lumsa studio a ten tair Brianna Fari eher vi jackrati a gwsio mo her yr orti fast yn yr ôl la sio
fi lioga a vi jackrati rhaid blianti hann fi cwyd fawr Lord Campbell a hys fan dwi yn sy'n agos fi na pobl ac agos fi caravan agos fi agos fi sgil cion am fi John agos fi gyn sy'n fi brosgar agos fi sola harden agos anodd cat a hart ffrid na dwi agos John lan arwyd harlan sy'n na sgartio crynio pobl agos teo costio agos fwy costio mon mon cyd yn ffartys fwy yn gyda na netio glanw swys agos fi'n rydw fi ond bygyn dan pobl eto lyd hen glanw swys yn yna ni yn y taro sori ni yn sgris agos lad yr insyn sy'n na rydyl yr unmyd insyn ffast yna chormyd yn ardio cori art gyda na agos ta effort le sy'n ta cori o'r bar na malahan sy'n gyda Neil Cad Campbell yr y trai yr y dwy agos ta hwyd ys môd yn y dyn hal sy'n was fan dy bydd yw'r pobl bod yn eisiau sy'r eisiau na caravan yn eisiau sy'r eisiau ac nyr sy'n iech os yn dweud roi ar y fysyn na fi brosgar a hanet gyda'r agos sy'n pobl na heti ydyn fi cwpl o glanta agos môr yn ei agos gai hi pobl leti wyl sy'n ei enw gai hi'n glanw swys yn ei neu'n sgris agos
hi las o leti nhw yn eithaf gymau masig dyn ni'r y chymplar a ta mwyd y cancer y chymplar dy goni ta mwyd y cancer dompal milia ha agos hi la fwy'n nam sio gwyl yn charter at fwy eich dyn ni nach jeglat sy'n ei enw
a dan warl yn rhan gymau charter yn nethaf mynd yn argoni yn sioc o wyl dwy cynnydd na dwy stisio bod ffad na tîr y sioc ys gyr cydym o hiw sy'n gwyl ffragrat ar anilig y leir o hiw yn y templar tyd agor cyfnod yn y templar tyd medelig y leir agos gwaith medelig barti yn y templar tyd chasyn tyd gwaith nhw agos so ta thawr tyd marwm cydym charter sy'n yna mohag dyn ni agos gyheri yn y torys ar mohag sydd yn sio. Wel, gwych chi eisiau'n masif ac wfasta yr gantor sio'n agor sio.
No, her wael ofysio'n dda mewn gynnyddo'n eich sacw.
Agos fe'n eithaf fasta, gyda'n mynd eisiau pwynt i'r unrhyw'n siŵn o hiw asio, ni'n iel asio, ni'n mynd y testo gynnyddo'n gynnyddo. Agos fi'n Jack Rutchin, agos ten Jack Rutchin gyffoelio, mae'r orti, gymoi. Ta gyda bwg talwyn sy'n fwy enod pobl, mae'r orti, agos ta'n costio'n y tren, sy'n ta'n mynd mon cantil o dros na gael, ta'n leil ysdi hannan ym o costio ffynu. Mae'n gyda'i coplwyr ydy enw ond costio et sugrwp po ysdi affas, mae'n bethau mor ffarta o sydd, mae'r eti ddocol yn y campers ar ysdi hagos, bethau gymo lectra has ar ffoel ac gwisgo wac a sawl, agos gynnyl ysio der, ac gymo nes yn i cwrw ar ffoel, nes mwysgu gwisgo wac a sawl ar ffoel ffynu gwenye, a ta Jack Rutchin ysio gyda talw sy'n ysdi herfan talw fwy chasynt cwyf ni hynna special ysio agos y tren agos y wac a sawl, ysio ta anwyd sorta er y fe rad yn sy'n, a cael cael ei masio ni cwy, agos cael masif i gahanna ni ar y temple ar gael yn ddogwyn.
Gwydra. Nes, yn eir o'ch lair chwil, ymwydych chi adaglu gael i cael eisiau nara stedge gael thyrta ŵr Jo McHugh. Sio'r fynd yn y chac thyrra'r tí a hannig eich jam oed, ymwydych chi nara stedge gael thyrta ŵr. Dar leis, nach wyl la genuig a cwrsi yn ynglian holym cilio agos bys a lífa, mas sy'n yn ches, cwr mŵn chyr i gyrdi agos det herfysi ar yn cwrsi cyr yn y leis. Ta gaelic ni serig jo na mra ta gylordi ni ogys a gael thyrt sio, nial da ieher ac snas a chor ar a gaelic i lota, ta sylwgyn i harod ar bu gynnyn ni jo yn Aberdoon etcher hep ar gyni a chwe ro cae hi mae'r siâns a hwrtho. Chor a naglw sy'n sawn nes adam niel dadi o gym unedyn yn ffar a hen ac yn masla agos eislw stadys a tatoca do ar jangi ag ffynnegail. Ta mae ffalwes i geisart leis yn ar ystech bahor do ffonart gynnyn hys yn cwrsa un ta sio. Eisiau y dwrt gweld i'r art wôr gen teg yn ar ystech Jo McHugh yn gaelic y lwrch sy'n naglw yr ansynie. Dwrt a gyrchwyl ys a gaelic nis masyr y radio sio nes yn teisiau y dwrt sio gyrchwyl ys a gaelic nis masyr y radio o gyni ta nagoni ag antra ha gael tarta omrach agus gymyn gylio'r dyn ni canch ar yn radio yng Ngheilig Laniart Berl y Fridj. Hor nwyla i wyl chalyn gylia yr egwyl yn changi agus gramad yn y Ngheilig y Jack ar y olwm agus gyrchor gymryd si yr ôl y sygia sy'n lywyrsia yn pas sy'n. Wel, codw ffaelti wôr rhyfen ar y stet yw'r gael ffyrta Jo McHugh yr eir nid y dylsian y wala o gael erin. Wal i slywa dylog taci ar ta y lliffyr gylwa yn ei siart o llog trinona. Lian slywa môr caran ni a ffrid lletr canan iadla os yn y tre etro. Gylior da watcher na hetchin sin la fwylse a chardo. Ac ni a hannanya a ta sesta la capa han Jo McHugh mar a chulamaj la rinch lehe agus ta agaja a grw agen o grwpa jarag la farag ti fy mwy da effigi rin na gael tarta yng Nghydor ag yda ieg o chlog inyw e cor yn ied yn capa han ar y gael tarta agus ar y stech gael tarta sicr nach wyl sydd lif ys y changi a eher ta tu hen mar fwyrt da nach to sio jarag la farag.
Ta agus fi on hyd loa wasyn sa fwyrt yn sio Nghydor agus tan mi crynio gynnyn sin i hywart agus gyda fi'n sgil o mwy bydd moedion di mart na drach am dynir o di mart gyda fan capa hansio agos fi'n mynd i loher yn siŵn leisio agos bwgalid yn credfel gyda gyrwng capa hansio diante na capa hansio diante le siart yn rhywbeth yn ffasta han nil i e parsinte og gynne hanrod parsinte sjón yden Joe McCune og Aaron the Gelter til hen han dyni med veru skurna konjagi danne ach gudira Stalin exist ta fiant Stalin resten the after hole in Kappa han sjó Higfall Gary ner la runch la Hamilton US is na more huge like you got a right Malaklia gus and who is the first to make a to carta changa gus what's all the than really gus of the girl carta gus ta shot chart solo gus than cap and shot you do chart solo and gus so that than gus hanisha massacre new you going the issue one gahi shasu la ku gus gus jesh horta the football the girl carta and shot football the girl gus then be me la shasu lin harta ma gus gajem the ton new nagar fragre and football ton me hester and football gajem han murdered man yet Joe McHugh hen ach han yet can you a tishi hila när det svårt med er tisha testa gunger fara hon ska in gele gege henne gus gult tegfalle ge har hur sig gele gege skelta att vi hade en varul gus in chinder aketo waka solda henu den ye chapu mar arrestat han wen mar arrestat gud grishlu ishlu shil ishlu stadish dan gele dan geltart gro arrestat gun gro are na geltart gun han shin gro arrestat na geltart gun han shkol arrestat la kurmi brisha akuni nedr kati shtan shil vatsde ta shagol shi tan kremu 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 bis
harlosham teska tan much galor kedihe o hi na gele kede commissioner changa vi rak fashion and shin udras na geltart sort ledu and instead to take udras na geltart jaimi le danya maratur much la jarna mi marshal ak nyala na nyge shortl
Well, she never did. To have had an warul, he like a mogum with charter at Fulme, he do ni fan amusha, I guess, Gamau, J. Hollinson, or while he let you like a pub on the Gelter, Tataratlatan, Nerekitu, Wakasaul Shaw, Kate Agisha, the Harapi, because she's not equal to Fear Howard, Gashasi, then you go on your gall and you go on charter to Maharish, because go lodge. Neil mit says that gur bully wasla har fad gur shocking than the bully is masly agus is nei go fall shilum the fobble na gaelic is na gaelter the name the harlig at you sho you know spoidly gaelic ta jantigs no bully ta galera you who course plan al changa gus dini agus pobul go burg di and di halagus go burg jona could word any faster while she gaelic is lish gaelter agus sho and shin go sho catches in there so that will shin duhlan duhlan better by duhlan at on o He shan the cheer red one. Hannick with Shiva Shul, Hannick with a hundred wrench one. Shawna Sugar, Jenny Rinchat and Ashna, Jenny Jarma, their father, and Gilly Kicks the Emmert, the Maji Emmertless through her
father. And Sheelan to Tesca Tagalordini, Geri, Erin Tisha, Nakapahan, no Gaheri Hickabajerkin, Joe McHugh, a had in sheer, and Doyle at the Narida Gadarlahation.
Well, Tesco Mohu Connor and the Gilly Gadogor, your Lear Shuakushin. La Fierun chin with Africa Tishi Majorish Fonti Kieran and get a current lawyer Tishag Trom Hushag Zaten, Kenu Shot Ajantig, the Capohan Shot Ajantig, I guess, Gerir Gagahi Giru at Lum Lyra, Gus Gerry Rich and the Fibre, Lum Lyra, Agustini Chapu, Estehanshin, Dini Wool, a Dini Ta Enuel. Oh, you know, Gaelic, Ridna Wall, worked at the Seas of Austin, and learned the word. Be my John Ricky for the Dushan, I watch a way, Majilly Gay can't examine. Because I didn't know a hearty heel to my kinch, Ah, Nielsen Michael, yeah, Michael, you're happy. I guess Kakuar, I read in the Larry, Nilsum San, and Ogum Sitan, Tan. Rätten snack.
Vi ska kanske lära oss att if you a gay shirtless in you go see genuiner to akmnar hagen shagadi grihi na strategisch fiblian dan gelek planal change I guess na di castish in like be jackerty egdini angrihe ejenu lesanar statue in gelek
Nil to be for the Tamacharla Savichin. There is Wuchi Major Castig is then, of course, he shot Legal Air, Nimahen, Setig Hellis Gahaman, Gorsi Plan Alchanga at Tusha at Tesorta Tigval Bagugum, I guess it walks out against Tesha Casta, Alexander Mushnog, and the Hokashagi, Gamer and Ada, Fragger Hortigus, Playla Pobuli, Gazadini, and Rags Wakasol, Ratatan, what I'll have a cat, which I'll have a better fud, Kahigul Mirror, which he fianta Shear Fanglian, but had a general chapel to Gamer Liam O'Connigan, which I'll have able to, Rudy Huntau hard to see that could be Shalba Girid, a vessel aristat able to cow here in Chinegia. Nadine Majam the first, could get a faka in Trave Sham with a faka gear realtors Rahasha because he have Lian Emerson Dogs. Could in short, and you'll have to Gursi Gaelic, Gursi Gelter to the Colvig Dinibi. Murdu Malaka Mirwachi Fiantix, Damarada, which got Alhausen. Ben Glan took a rishig be biartig bris Glan the rishig hanne tan into Glan la.
Well shot text hanne gestan lucky could Jordan the Hennedy publi snasa har a good gramedy tisha jacka rishig law namani be a just gale grisha gomai merchant do yega hogger her cuz the gerier gini her tama.
Good do yega hogger gest her mor higim hen gestel at the new gest charter ti tacha tisha hay ki the Daniel Balla law khash jar gla farig be trifle bugunchin agus ta hanne ta falter of hanne hartle magus and charter na hort gol bart funta agus gol jingle at yon o hu na gelig na gaeltar te dog is biggie lin
carcalor gyda mila mai gyda hedys fel lin
ar
margin an teher brian o fari o nachtas yn jarag lafarig ma teisio fart gogi sysyn sy'n egedo ieg ychlog yn yw.